dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Grenell i thotë Veselit se taksa duhet të hiqet. Miroslav Lajçak mund të jetë i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Në Shkup, ambasadori i BE-s u kërkon autoriteteve të Maqedonisë së Veriut të tregojnë për kushtim për të ardhmen evropiane. Në Kinë, zemrim dhe hidhrim pas vdekjes së mjekut që paralajmëroi për koronavirusin e ri. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, përmes një postimi në Twitter, i ka thënë kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, se taksa ndaj mallrave serbe duhet të hiqet dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka të drejtë në këtë drejtim. Kadri, Shtetet e Bashkuara po kërkojnë që Kosova ta heqë taksën 100%. Ajo e dëmton Kosovën dhe i pengon bizneset në krijimin e vendeve të punës. Albini ka të drejtë për këtë, ka shkruar Grenell. Të njëjtën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë ai, ngutinet e pruar të kryeministrit të ri për të përmbushur kërkesat e Serbisë dhe për të rehatuar listën serbe. Sipas kryetarit të partisë më të madhe opozitare të Kosovës, qeveria e re duhet të mos dorëzohet para Serbisë përpara sfidave dhe vendimeve të mëdha që e presin Kosovën. Partia Veselit ka qenë pjesë e koalicionit qeveritar kur ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka marrë vendim për taksën në nëntor të vitit 2018. Thirrje e përheqjen e taksës kanë bërë si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Bashkimi Evropian, por Haradinaj nuk është zmbrapsur. Me gjashtë shkurte dhe vet Haradinaj ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të mos heqë dorë nga kjo taks. Në Bashkimin Evropian ka spekulime se Miroslav Lajçak do të emërohet përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Lajçak ka përvojë të gjatë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa idenë për emërimin e një emisari të tillë ka dhënë krye diplomati i BE-s Josep Borrell. Augustin Palokaj na sill më shumë hollësin nga Brukseli.
Edhe pse në selinë e Bashkimit Evropian nuk duan të komentojnë derisa të mos ketë ndonjë vendim formal, sipas burimeve diplomatike, ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak pritet të jetë përfaqësues i posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Emri i tij është përmendur shpesh në media, por edhe në çarqe diplomatike në Bruksel, por këto janë quajtur gjithmonë vetëm si spekulime. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme Petar Stano ka thënë sot në konferencë për shtyp se ende nuk ka ndonjë vendim se a do të ketë apo jo të dërguar të posaçëm dhe se BE-ja nuk dëshiron të spekulojë as lidhur me emrat e kandidatëve që janë përmendur deri më tash në media. Sipas burimeve diplomatike, megjithatë, ka pasur vetëm disa rezervime ndaj emërimit të Miroslav Lajçakut, pasi edhe ai, sikurse edhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, vinë nga vendet të cilat nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Të njëjtat burime në Bruksel kanë thënë se në ditët në vijim do të duhet të sqarohet edhe statusi të cilin një përfaqësues i tillë do ta ketë brenda institucioneve të Bashkimit Evropian. Nëse ai do të jetë vetëm i dërguar i posaçëm, atëherë mund të emërohet nga përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Por nëse do të jetë përfaqësues i posaçëm, atëherë duhet ta merr pëlqimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Këshill. Lajçak ka një përvojë të madhe nga rajoni i Ballkanit, ku ka qenë përfaqësues i posaçëm në Bosnjë-Hercegovinë dhe një kohë edhe i dërguar i posaçëm para referendumit në Malë të Zi. Ka përvojë edhe nga shërbimi i jashtëm i BE-s, ku ka shërbyer në të kaluarën si drejtor menaxhues. Idenë që të ketë një përfaqësues të posaçëm për dialog mes Kosovës dhe Serbisë e ka përmendur gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi edhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell. Një emërim i tillë, sipas diplomatëve, do të jepte Bashkimit Evropian si lehtësuese e dialogut një dimension më shumë politik se sa që kishte deri më tash, kur në nivelin teknik zyrtarët e BE-s mirëshin me lehtësimin e dialogut. Në Bashkim Evropian pohojnë se sa i përket Kosovës dhe dialogut të saj me Serbinë, nuk bëjnë gara me Shtetet e Bashkuara Bashkuarat e Amerikës, por disa diplomat thonë se emrimi të dërguarit të posaçëm amerikan për dialog ka ndikuar që edhe në BE të mendojnë për një gjë të tillë. Por derisa pritet të sqarohet roli dhe posti formal i një të dërguarit të posaçëm në të ardhmen për dialog Kosovë-Serbi, në BE vazhdojnë paralelisht edhe përgatitjet për samitin e Zagrebit, si dhe diskutimet për metodologjinë e re në procesin e zgjerimit. Për këto tema, me 16 të këtij muaji në Bruksel do të zhvillohet një darkë pune mes krerëve të institucioneve të BE-s dhe liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga BE-ja në takim pritet të marrin pjesë presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, që është edhe pritë si këti takimi, pastaj kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryeministri i Republikës së Kroacisë Andrej Plenković si shefi i qeverisë së vendit që ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rolet dhe kompetencat e institucionove të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë janë të sqaruara nga gjykata kushtetuese e Kosovës dhe bara këtij procesi do të bie mbi qeverinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, roli i presidentit Hashim Thaçi, i cili deri më tash ka udhëhequr procesin e dialogut, do të jetë konsultativ. Ata thonë se do të duhej koordinim ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Thaçi, ndonë se nuk i përjashtojnë as fërkimet me disë tyre. Kronik e Bekim Bislimit.
Në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili procesi nuk të rifiloj në të ardhmen me qëllim të arritjes e një marveshje që do të zgjidhte të kontestin ndërmjet dy vendeve, roli i përfaqësuesve të institucioneve më të larta politike të Kosovës do të diskutohet mbi bazën e një konteksti të ri politik në të cilin aktualisht është vendi, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Vitet e fundit të roli në udhëheqës në dialogun me Serbinë ka pasur presidenti i vendit Hashim Thaçi, por kryeministri i ri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar se qeveria e Kosovës do ta ketë rolin udhëheqës në këtë proces. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, tashmë ekziston një vlerësim i gjykatës kushtetuese të vendit i cili definon rolet e institucioneve në procesin e dialogut me Serbinë. Për Parim Kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radion Evropa e Lirë që presidenca dhe kryeministria kanë përgjegjësi institucionale që të bashkërendojnë qëndrimet e tyre dhe të përfaqësojnë me një zë pozicion në Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë.
Ka një akt gjykim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila ka konfirmuar përgjegjësinë dhe kompetencat kushtetuese të qeverisë që të udhëheqë në procesin e dialogut, duke qartësuar se ajo ka një rol dhe përgjegjësi të atij dhe se ajo nuk mund t'i bartet asnjë institucion tjetër. Dhe e dyta, ky akt gjykim pashtu ka konfirmuar se presidenti i vendit ka vetëm një rol konsultativ në këtë mes, ndonse ja një rolin presidentit, konsiderant se roli i presidentit në raport me kryeministrin mund të zhvillohet vetëm në marginat e bashkëpunimit mes institucioneve.
Analisti çështjeve politike i Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bazuar në vlerësimin e gjykatës kushtetuese, bara kryesore në procesin e dialogut me Serbinë do të bie mbi qeverinë e Kosovës. Sipas i presidenti ka kompetenca kushtetuese për përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit dhe ai në procesin e dialogut duhet të sillet në përputhje me këto kompetenca.
Unë nuk shoh se mund të ketë probleme në qasjen që do të kenë institucionet karshi bisedimeve me Serbinë, në qoftë se edhe presidenti edhe kryeministri thjesht i shfrytëzojnë kompetencat e veta. Natyrisht se asnjëri nga këta si pozicione nuk e përjashtojnë njëri tjetër dhe nuk duhet të jetë kështu. Më rëndësishme se sa ajo se cili do të mund të ketë më shumë përgjegjësi, respektivisht cili do të mund të imponohet kushtimisht më shumë, është që të arrihet një farë lloj konsensusi i përgjithshëm sa i përket bisedimeve me Serbinë, edhe mbështetjen e opozitës.
Mushkolaj ka shtuar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar për emrat të përveçëm si garanci për vazhdimin e dialogut dhe arritjen e një marrëveshje, për shkak se pozicionet dhe kompetencat lidhur me këtë i ka qartësuar gjykata kushtetuese. Të dy njohësit zhvillimeve politike vlerësojnë se praktikat e deritashme kanë treguar se ka pasur rivalitet politik ndërmjet presidentit Thaçi dhe Albin Kurtit, i cili tashmë është kryeminist i ri i vendit. Por sipas tyre ky rivalitet politik jo rrallë ka dalë përtej kësaj kornize, duke u përcjellë me tone që kanë armiqësuar të dy rivalet politik. Kryeziu shpreh mendimin që nuk përjashtohet mundësia që të përsëriten fërkimet ndërmjet Thaçit dhe Kurtit lidhur me rolin udhëheqës në dialogun me Serbinë, pavarësisht qartësisë që jep vlerë vlerësimi gjykatës kushtetuese. Sipas tij, çfarë do lloj mos pajtimi ndërmjet presidentit dhe kryeministrit, që mund të shpërfaqet në takimet me karakter ndërkombëtar, mund të dëmtoj pozicionin negocues të Kosovës në raport me Serbinë. Analisti Mushkole ka vlerësuar që mund të ketë shpërthime inatesh ndërmjet Thaçit dhe Kurtit, por megjithatë situata e tillë do të shkrihet me kalimin e kohës dhe secili do t'i marrë parasysh përgjegjësitë e veta që u japin ligjet dhe kushtetuta. Fërkimet eventuale sipas tij mund të jenë vetëm në raport me idetë që mund të hidhen në tavolinë nëse ato konsiderohen të rrezikshme për vendin dhe që si të tilla mund të kthehen në marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës paralajmërojnë se do të jenë të zëshme në seanca pasi, si shton, kanë fare pak pika të përbashkëta me qeverinë e re. Vetëm çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit do të mund t'i bëjnë bashkë dy bloqet, thon ato. Por sipas PDK-s, partisë më të madhe opozitare, koalicioni i qeverisës po e detyron opozitën që ta bojkotojë punën e tij. Më shumë hollcil nga Arton Konushevci.
Opozita në kuvendin e Kosovës thot se ka fare pak pikat e përbashkëta me qeverinë sapo zgjedhur të Kosovës të drejtuar nga Albin Kurti. Në seancën e tre shkurtit, kur qeveria pa votat e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate zgjodhi qeverinë re, deputetët e opozitës ishin të zëshëm kundër formimit të kësaj qeverie. Kështu që në këtë vit paralajmërojnë qeverinë aktuale të Kurtit se do të ketë mbështetjen e opozitës vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit. Kurse dallimet thuhet se do të jenë shumë të mëdha për politikat e cilat Kurti i ka paralajmëruar gjatë elaborimit të programit qeverisës. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, thotë se qeveria do të përballet me një opozitë të fortë. Albulena Balaj Halimaj është deputete opozitës nga Nisma Socialdemokrate. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se deputetët e Kuvendit e Kosovës ende nuk kanë parë programin e qeverisë Kurti, por nga ajo që është dëgjuar në seancën e 3 Kurtit, kur Kurti u zgjodh kryeministër, Balaj Halimaj veçon sidomos zotimin e Kurtit për zëvendësimin e taksës 100% për importet nga Serbia me masën e reciprocitetit si një çështje të cilën opozita do ta kundërshtojë.
Përfrojen e Nismës nuk e ka nëse e heq tarifën 100%. Normalisht, na kemi thonë që duhet me pushu arsyet një herë pësosh vendos taksa e mandej me uhek.
Deputetja nga partia Nisma Socialdemokrate konsideron se për çështjet e rëndësishme si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë unitet edhe në kuvend dhe jashtë tij.
Për temat mbaja normalisht duhet më konë krejt bashk, aty nuk ka pozitë pozitë pasër, as LDK, as VV nuk kanë dasht me marë përgjithsi dhe tash nuk e di sa partitë opozitare tash në këtë periudhë janë dashme me mbështet Albinin ose LDK-n për bisedim. Edhe pse sipas meje normalisht që duhet me qenë bashk.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, parti kjo tash në opozitë, ka thënë se partia e tij ka nisur të bojkotojë mbledhjet e kryesisë së kuvendit për shkak të, siç u shpreh ai, veprimeve të kundërligjshme të kryeparlamentarës Vjosa Osmani me rastin e heqjes së fotografisë zyrtare të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nga vendi ku më parë ka qëndruar në zyrat e kuvendit. Ai ka deklaruar se në situatën në të cilën ndodhet Kosova, duhet të ketë kohezion të brendshëm.
Nuk është ky vullneti juaj. Nuk është kjo dëshira jonë, son besoj që ma shumë mund me kontributi marë pjesë në mbledhje për mes shilave, kritikave, mendimeve, rekomandimeve, gjithë ato tjera, se sa me qenë jashtë institucioneve. Mirë po, gjithkon e besoj është edhe në interes të koalicionet qeveris opozitën me pas mrena, jo opozitën me detyru me qenë jashtë institucioneve.
Kuvendi i Kosovës votoi për qeverinë e re në seancën e 3 shkurtit. Qeveria e re është rezultati i koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë kërkojnë eliminimin e barierave ndërmjet shteteve të rajonit në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit ekonomik dhe vendeve të reja të punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se barierat e vendosura tregtare përfshirë edhe taksën e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjës nuk janë në favor të ekonomisë. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Eliminimi barierave tregtare ndërmjet shteteve të rajonit, sidomos ato me probleme siç janë Kosova dhe Serbia, do të krijonte një ambient më të mirë për bizneset në përgjithësi, si dhe gjenerimin e vendeve të reja të punës, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe ekspertë të kësaj fushe. Sipas tyre, zgjidhja e çështjeve të hapura politike në veçantë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shihet edhe në favor të zhvillimit më të madh ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se barriera tregtare të vendosura ndër vite ndërmjet shteteve kanë penguar zhvillimin ekonomik në përgjithësi, si në Kosovë ashtu edhe në vendet e rajonit.
Bizneset realisht mund të luajnë një rol më të madh për sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në fund fundit bizneset edhe e kanë barën e krijimit të vendeve të reja të punës, edhe natyrisht që ata mund të bëjnë shumë më tepër edhe në afrimit të dyja edhe lëvizjes drejt një raporteve më të mira ndërfshinësore që në fund fundit është edhe parakusht për integrimin e shteteve në bashkimin evropian.
Barrierat e shumta tregtare ndërmjet shteteve të rajonit të vendosura edhe nga Kosova, siç është rasti me taksën 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas Arjan Zekës, janë në kundërshtim edhe me zotimet që janë ndërmarrë nga Kosova në rastin e nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, antares së cilës Kosova është që nga viti 2007. Qeveria e kaluar e Kosovës në krye me ish kryeministrin Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018 pati vendosur taks doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo taks ishte bërë penges për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se duhet të kuptohet që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë, kurse vendosja barierave ndërmjet shteteve, thekson ai, nuk i bën favor zhvillimit ekonomik të asnjë vendi.
Kua kur duhet të vërtet populizmi të i takuit kaluarës, ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik, ta kemi prioritet sëndimin rendi ligjit, ta kemi prioritet partneritetin qoftë në rajon, qoftë në Evropë, qoftë në shtetë bashkua të Amerikës, dhe në këtë drejtim nuk i bëtë ardhëmëri së Kosovë dhe të rajonit në qoftë gjithë punë, mendojnë që të bëjnë barjera.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka paralajmëruar zëvendësimin e taksës 100% të vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia me reciprocitetin e plot, politik, ekonomik e tregtar. Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane thotë se është e nevojshme që tarifa të hiqet, pasi që është në kundërshtim me frymën e zotimeve që Kosova ka ndërmarrë në raport me shtete tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori evropian në Shkup Samuel Zhbogar ka ftuar institucionet e Maqedonisë së Veriut që të punojnë në përmbushjen e reformave përfshirë dhe miratimin e ligjit për prokurorinë publike në mënyrë që të sigurojnë datën e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Zhbogar ka prezantuar metodologjinë e zgjerimit e cila sipas tij do të garantojë proces më dinamik, por edhe pezullim të negociatave në rast të dështimit të shteteve. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, ka prezantuar metodologjinë e re të procesit antarësimit në Bashkimin Evropian, duke përsëritur qëndrimin e zyrtareve të lartë në Bruxelles se strategjia bazohet në disa parime me të cilët BE dëshiron të garanton se procesi do të jetë më i besueshëm dhe më dinamik. Ambasadori Zhbogar tha se metodologjia është një lajm i shkëlqyeshëm për Ballkanin Perëndimor dhe raportet mes tij e Unionit, dhe se kjo duhet të shfrytëzohet për të ecur para drejt synimit final.
For the European Union, because it recognizes strategic investment.
Për Bashkimin Evropian është me rëndësi sepse e sheh se zgjerimi është investim strategjik që Unioni të jetë stabil dhe i bashkuar. Për rajonin është i rëndësishëm sepse riafirmon faktin se antarësimi i plot në BE është qëllimi final i këtij procesi. Qëllimi i dokumentit është që të ristartoj dhe përshpejtoj procesin që ka humbur në dinamik dhe ta kthej besimin mes palëve, ka deklaruar ambasadori Zhbogar, duke theksuar mëtej nevojën për reforma, pasi metodologjia e re sipas tij parashikon edhe pezullimin apo kthimin në fillim të bisedimeve të pranimit nëse shtetet kandidate nuk shënojnë përparim në reforma.
To continue with the reforms, to do good, free and fair democratic elections.
Vazhdimi i reformave, zbatimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike, politike, si dhe raportet e mira me fqinjet janë shumë të rëndësishme. Komisioni nuk e ka vendosur si kusht miratimin e ligjit për prokurorin, por ai duhet të miratohet për disa arsye, para se gjithash për shkak të qytetarëve që të besojnë në drejtësin, sa askush nuk do të mund të shpëtoj krimeve të bëra. Miratimi i ligjit është me rëndësi edhe për disa shtete antare të BE-s që të shohin demonstrim të ndryshimit të mënyrës së të menduarit që të mund të ecni përpara, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Metodologjia e re është mirë pritur nga drejtuesit e partive politike. Ato në pushtet e vlerësojnë si mundësi shumë të mirë për arritjen e synimit për çeljen e negociatave të antarësimit.
Тоа треба да ни биде дополнителен мотив за нас како земја кандидат.
Кат не шојм си мотив штес пар не си штет кандидат пар антарсим, паси бесојм се ме реформа че кеми бъре, че еми дуке бър, до те плоцојм те гјеха куштет дhe консидеројм се еми те гачшим пар нисин е процесит те биседимеве те антарсимит, ка декларуар задханас и лидје социјалдемократе Костадин Костадинов, duke theksuar se shumica parlamentare dhe qeveria nuk kanë frikë nga metodologjia e re, të cilën e konsiderojnë edhe si garë mes shteteve për përmbushjen e të gjitha kushteve të nevojshme. Opozita thotë se mbështet angazhimin për nisjen e bisedimeve, por se kjo si pas vëmëro dhe pëmënes, vështirë se do të mund të arjet me qeverisjen aktuale, të cilën e konsideron si të korruptuar dhe të paaftë për të quar procesin para.
Kako politička sila, se koga sme bile i ke bideme za napredok në Republika Makedonija vodnos në...
Si parti politike gjithmon kemi qenë dhe jemi për përparimin e Macedonis në raport me integrimin evropian, por me këtë qeveri, kjo vështirë se do të mund të arjet, pasi nuk kemi asnjë përparim, përkundrazi, kemi ngjecje të shumta. Pas fitores më 12 prill do ta kompenzojmë dëmin dhe do ta integrojmë vendin në Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski. Maqedonia e Veriut shpreson se deri në samitin e Zagrebit në maj do ta merr datën e bisedimeve pas një pritjeje të gjatë. Ajo statusin e shtetit kandidate ka marrë që në vitin 2005, por fillimi i bisedimeve të antarësimit ishte kushtozuar me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Në rrjetet sociale të Kinës ka pasur reagime të papara pas vdekjes së mjekut që ka paralajmëruar për shpërthimin e një koronavirusi të ri. Banorët kinezë kanë thënë se qeveria duhet të kërkojë falje pasi autoritetet e kanë akuzuar mjekun fillimisht për shpërndarje të thashëthemeve në lidhje me virusin. Deri më tani, nga koronavirusi i ri kanë vdekur së paku 636 persona. Holësit e tjera nga Krenare Cuboli.
Vdekja e Li Wenliang, mjekut që ka tentuar të paralajmëroj për shpërthimin e koronavirusit të ri, ka shkaktuar zemrim të pashembull dhe hidhrim në Kinë. Wenliang ka vdekur pasi ka rënë në kontakt me virusin duke trajtuar pacientët në Wuhan. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai u ka nisur një mesazh mjekëve të tjerë duke thënë se ka dyshime për një virus të ngjashëm me SARS-in, një lloj tjetër i koronavirusit. Ndërkohë, policia i ka kërkuar të mos bëj komente të rreme dhe e njëjta kishte nisur të hetojë shpërndarjen e thashëthemeve. Lajmi për vdekjen e tij është përcjell me hidhrim të madh në rrjetet sociale kineze, pa përjashtuar me raste edhe zemrimin. Banorët kinez po ashtu kanë akuzuar qeverin për zvoglim të rrezikut të virusit, pasi kanë thënë se qeveria fillimisht ka tentuar ta mbajë atë sekret. Vdekja e mjekut ka nxitur debat edhe për mungesën e lirisë së shprehjes në Kinë. Zemrimi është parë gjithandej në rrjetet sociale, madje është thënë se është vështirë që këto reagime të krahasohen me ndonjë ngjarje tjetër më të komentuar në vitet e fundit kundër qeverisë. Dy shprehje më të përdorura fillimisht në rrjetet sociale kanë qenë qeveria e Wuhanit duhet të kërkoj falje dhe ne duam liri të shprehjes. Mirpo, pas pak kohë, të dyja shprehjet janë censuruar. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se kur ka kërkuar në platformën kineze Weibo të premten, qindra mira komente jam shirë. Kjo nuk është vdekje e një informatori, kjo është vdekje e një heroj, është në një koment në këtë platform. Në fillim, ka pasur kundërthënje për fatin e mjekut. Në orët e vona të sejnë të sa ishte shpallur i vdekur nga mediat shtetërore kineze përfshirë Global Times, People's Daily dhe të tjera. Disa orë më vonë Global Times ka thënë se mjeku po trajtohet, duke dhënë shenja se ai është gjallë. Gazetarë dhe mjek të shumtë që kanë qenë në spital kanë thënë se zyrtarët qeveritar kanë ndërhyrë ndaj mediave shtetërore ushtën që të ndryshojnë raportimet e tyre, duke thënë se mjeku po trajtohet. Si përfundim në orët e para të së premtës, mjekët kanë thënë se nuk kanë arritur të shpëtojnë jetën e mjekut Li. Po të premtën, presidenti kinez Xi Jinping i ka thënë homologut të tij amerikan Donald Trump se Kina beson tërësisht se është e gatshme të luftojë epidemin. Kjo pasi Kina ka prezantuar masa të reja, teksa tenton të kontrollojë shpërndarjen e virusit. Kryeqyteti Pekin ka ndaluar organizimin e drekave dhe darkave në ambientet të jashtme. Qytetet si Hangzhou dhe Nanchang janë duke kufizuar numrin e personave të familjes që mund të largohen nga shtëpia brenda ditës. Përveç Kinës, edhe në të paktën 20 vende tjera të botës është raportuar për persona të prekur me koronavirusin e ri. Deri më tani, të paktën 636 persona kanë vdekur dhe 31.161 persona të tjerë janë infektuar vetëm në Kinë. Përveç këtyre vdekjeve në Kinë, mediat kanë raportuar edhe për dy vdekje të tjera jashtë këtij territori, njëra në Hong Kong dhe një tjetër në Filipine.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka vdekur në moshën 86 vjeçare, këngëtarja e njohur nga Kosova Nexhmie Pagarusha. Vajza e saj Cuca ka publikuar një fotografi zie në profilin e saj në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thashi tha se Nexhmie Pagarusha përjetësoi muzikën shqipe duke i dhënë vlera të përjetshme me të cilat krenohet krejt bota shqiptare. Ndarja nga jeta e Nexhmie Pagarushës është një humbje e madhe për kulturën dhe artin ton kombëtar, shkroi Thashi në Facebook. Pagarusha ka nisur karrierën e saj muzikore në vitin 1948 në Radio Prishtinë. Ajo është nderuar nga presidenca e Kosovës me çmimin artiste e merituar. Ndërsa njihej ndryshe dhe si Bilbili i Kosovës, mbretresha këngës shqipe dhe Madame Butterfly. Presidenca e Shqipërisë ndërkaqe ka nderuar atë me titullin Nderi i Kombit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar se me 15 mars do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Podujevës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga kjo opozitë pasi është emëruar ministër i punëve të brendshme në qeverinë e re të Kosovës. Presidenti Thaçi ka thënë se ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Kuvendi i Kosovës ka votuar për koalicionin e ri qeverisës më tre shkurt. Në krye të qeverisë është Albin Kurti, i cili atë ditë ka prezantuar emrat e 15 ministrave të rinj. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi tha sot në Malë të Zi se autoritetet e këtij vendi duhet të përshpejtojnë ritmin e reformave, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe lirisë së medias. Varhelyi takoi në Podgoricë presidentin malazez Milo Djukanovic dhe kryeministrin Duško Marković. Vizita e tij vjen pak ditë pasi Komisioni Evropian ka propozuar një metodologji të re për zgjerimin e EBE-s. Puna duhet të përshpejtohet, reforma duhet të përshpejtohen, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe lirisë së medjave ku ka çështje për t'u adresuar, tha Varhelyi. Vizita e tij po ashtu zhvillohet në kohën kur Mali i Zi po përballet me krizë politike për shkak të një ligji për liritë fetare. Shtetet e Bashkuara vranë udhëhecin e Al-Qaidës në Gadishullin Arabik, tha presidenti Donald Trump. Qasim Al-Raimi, i cili ka udhëhequr grupin xhihadist nga viti 2015, është vrarë në një operacion të SHBAZ në Jemen, njoftoi shtëpia Abart. Shtetet e Bashkuara, interesat tona dhe aleatët tanë janë më të sigurt si rezultati i vdekjes së tij, thuhet në njoftim. Al-Raimi ka qenë i lidhur me disa sulme kundër interesave perëndimor në vitet 2000. Ai ka marrë përsipër udhëheqjen e grupit pasi paraardhësi i tij është vrarë në një sulm të SHBAZ me dron. Al-Qaida në Gadishullin Arabik është formuar në vitin 2009 nga dy degë të Al-Qaidës në Jemen dhe në Arabinë Saudite me qëllim të, siç është thënë, rrëzimit të qeverive të mbështetura nga SHBA-ja dhe të eliminimit të ndikimit përëndimor në rajon. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.